Kopš februārī parakstītās Minskas vienošanās par uguns pārtraukšanu pagājuši 5,5 mēneši. Par apšaudējumu ap kontaktlīniju joprojām tiek ziņot cik dienu. Bieži arī par bojāgājušajiem, kuru skaits kopš bruņotā konflikta sākuma Ukrainas austrumos pērn pavasarī, mēram 1000. Tostarp Kijeva šodien paziņoja, ka kopš tā dēvētās pretteroristiskās operācijas sākuma Donbasā dzīvību zaudējuši aptuveni 2,3 tūkstoši Ukrainas karavīru. Satraukumu par to, ka Minskas vienošanās izpilde nenori tik raiti, kā vajadzētu, pauž arī Eiropas Savienības delegācijas Ukrainā vadītājs Jans Tombinskis un ASV vēstnieks Ukrainā Džefrijs Pājets. Apsūdzot Krieviju un separātistu kaujiniekus par sūļu nesperšanu vienošanās izpildīšanai, abi uzsver, ka pirmām kārtām ir jāpārtrauc apšaudes. Savienoto valstu vēstnieks Pājets arī norādīja, ka konfliktam ilgstot ir svarīgi, lai rietumvalstis saglabā vienotību, nostājā pret tādiem pamatprincipiem kā Ukrainas teritoriālā integritāte.
Mēs visi vēlamies, lai Minskas vienošanās tiek īstenota dzīvē, tostarp tam nepieciešama Krievijas karavīra un bruņojuma izvešana, visu gūstekņu atbrīvošanu ieskaitot Naģi Savčenko, Ukrainas kontrolas atjaunošana par tās starptautisko robežu. Šie visi soļi detalizēti izklāstīti Minskas vienošanās tekstā, bet vēl nav izpildīti. Runājot par rietumvalstu vienotību, vēlos piebilst, kad tiekos ar prezidentu Porošenko vai premjeru Jaceņuku, Ukrainas līderiem ir ļoti svarīga vienotība starp Eiropu un Savienotajām valstīm.
Eiropas Savienības vēstnieks Ukrainā Jans Tombinskis savukārt atgādina, ka kopš tā dēvētās Minskas pirmās vienošanās noslēgšanas pagājušā gada septembrī par kontaktlīnijas noteikšanu, Krievijas atbalstītie separātisti ir savā kontrolē pārņēmuši vēl vairāk nekā 580 kvadrātkilometrus Ukrainas teritorijas. Tas ļauj iedomāties, cik tālu esam tikuši ar konflikta izbeigšanas procesu, norāda poļu diplomāts. Tombinskis arī uzsver, ka nevar panākt politisku noregulējumu, ja vispirms nav atrisināts tas militārās problēmas.
Drošības jautājumi vienmēr ir pirmajā vietā, un tā nav sakritība, ka uguns pārtraukšana, ieroču atvilkšana, algotņu izvešana ir pirmās lietas, jo tās ir priekšnoteikums politiskam dialogam. Iespēja rīkot vietējās vēlēšanas, kas reģionā ļautu parādīties līderiem ar mandātu, nevis tikai līderiem ar ieroci.
Ukrainas amatpersonas brīdina, ka Krievijas iebrukuma draudi saglabājas augsti. ASV vēstnieks Pājets atteicās prognozēt, vai gaidāms strauši militāro aktivitāšu pieaugums no prokremlisko separātistu puses, bet šādu iespēju neizslēdza.
Ja jūs jautājat par separātistu un Krievijas nodomiem, es jau sen esmu sev apsolījis nenākt klajā ar jebkādām prognozēm, jo Kremļa uzvedība ir bijusi tik neparedzama un bezatbildīga. Vardarbība, centieni sagrābt teritoriju notikuši gar visu kontaktlīniju, sākot no robežas ar Krieviju Luhanskā uz leju līdz pašai Mariupolei. Tas viss, ko mēs redzam to starp Krievijas separātistu hibrīd mācības apbruņošana un apmācīšana, tas liek domāt, ka Kremlis un kaujinieki uztur gatavībā savas spējas turpināt mēģinājumus sagrābt teritorijas laikā un vietā, kā to izvēlēsies Kremlis.
Noslēgumā jāpiebilst, ka Eiropas drošības un sadarbības organizācijas novērotāji pēdējās dienās tikuši apšaudīti trīs atsevišķos gadījumos. Pēdējais incidents notika pirmdien Širokinas ciemā. Eksplozijas radīta betona atlūza vienu no novērotājiem viegli ievainoja galvā. ECO šodien paziņoja, ka šie incidenti misijai likuši pārskatīt savas novērošanas operācijas. Gīns Amoliņš, Latvijas Radio.